Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Віце-прем'єр Уради Білорусі Андрій Кабяков сьогодні признав, що від початку года білоруський експорт упав амаль на половину. Разом з тим Урад лічить, що економіка підіймається з дна. Про гэта праз некалькі хвілінаў, ну а зараз пра лёс прадпрымальніка, які не мае магчымасці займацца сваім бізнесам. Мікалай Аўтуховіч працягвае галадоўку ў менскім следчым ізалятары. Прадпрымальнік з Ваўкавыску пратэстуе супраць яго пераследу і дамагаецца вызвалення сваіх знаёмых Юрыя Лявонава і Уладзіміра Сіпенкі. Перадае Алег Груздзіловіч.
Мікалай Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту ўжо 42-й дзень. Як ён пачуваецца? У медичной частце изолятора отмовились отказывать на питание про стан здоровья голодовника и накировали до прессовой службы Министерства внутренних справ. Керовник прессовой службы Светлана Боровская сказала, что ей не отраплялась информация про стан здоровья Миколая Аўтуховича и пообещала проинформовать, коли ей это станет ведомо. Напередодні Миколая Аўтуховича наведав адвокат Павел Сапілка. Ось фрагмент моєї гуторки з адвокатом про Аўтуховича.
Наскільки він схуднів?
Не знаю, статистика не ведеться. Тим більше вчора це було слідчі дії, там лічні питання ми обговорювали тільки дуже вкратце.
А які слідчі дії по якій справі?
По возбужденному в його відношенні, допрос.
Ну там же кажуть, що якась друга ще справа виникає про гранатомет.
Ну, скажімо так, Аўтухович ніякого відношення до цього справу процесуально на сьогоднішній день не має. И фактически, я думаю, тоже.
Павел Сапілка сказав, що Миколай Аўтухович виглядає вельми стомленим. Але він протягує голодовку і не здимає своїх потребуванняв. Альбо визвати його під підписку об невиїзді, альбо передати справу у суд. Такі ж потребування і відносно Юрія Лівонова і Владимира Сіпенки, повідомив адвокат Сапілка. Правоохоронець Олег Вовчак з посилкою на своїй криниці каже, що Миколай Аўтуховичу праз капельницю ввозять глюкозу. Мовляв, він на це погодився, бо не може пити туремну воду, а чисту і передавати йому забороняють.
Ну там же вода плохая, ржавая вся в трубах. Ну в організм треба нормально з вітамінами, з мінералами вода шла хоча б. Я ж говорю, глюкозу, да, капельниця глюкози.
А як давно це?
Я не знаю, ну, наверное, неділю, може, з півтори.
Нагадаю, по одной справе с Миколаем Туховичем проходять предприниматель из Волковыска Юрий Лявонов и былый войсковец Владимир Осипенко. Своякам Владимира Осипенко более как про 3 месяца после арешту дозволили споткание с ним у следчим изоляторы. По воле дочки Осипенки Вольги, ее батька не шмат ведая про выники следства.
Под вопросами у него все, потому что резко вот тут начались эти следственные действия, и он не может вообще понять, что к чему. Ходил адвокат на прошлой неделе 3 раза, он тоже не сказал, там, с какой целью. Там. Допросы, наверное, были, а что еще там, не знаю. Ему конкретно тоже никто ничего не говорит, сколько это может еще длиться. Ну вот 3 июня заканчивается одно продление, будет оно дальше, не будет, не знаю.
Былы следчий Олег Вовчик каже, что прокуратура тягом ближайших дзён мусить вырашить, ці протягивать справу и долучать до ее новые эпизоды, у приватности про гранатомет, який был узнайден в Волковыску, альбо вызволить Аўтуховича, Лявонова и Сіпенку под подписку об невыезде. Своих крыніцаў Олег Вовчик не называе. У прессовой службе прокуратуры Беларуси отмовляются комментовать звестки Олега Вовчика.
Я дадам, што Мікалай Аўтухович абвясціў галадоўку 16 красавіка. Ён патрабуе што найхутчэй або перадаць яго справу ў суд, або змяніць усім падследным па гэтай справе меру стрымання на падпіску аб нявыездзе. Сёння госцей начной свабоды будзе дачка Юрыя Лявонава, Юлія. Свае пытанні ёй або словы падтрымкі вы можаце перадаць па менскім тэлефоне 266-39-52. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Віце-прэм'ер Урада Беларусі Андрей Кабяков сёння прызнаў падзенне беларускага экспарту за першыя 4 месяцы году амаль на палову. Разам з тым урад заяўляе аб стабілізацыі тэмпаў росту валавага ўнутранага прадукту. На прэсавай канферэнцыі Андрэя Кабякова пабываў Валер Каліноўскі.
Паводле намесніка кіраўніка беларускага ўраду Андрэя Кабякова, тэмпы росту валавога ўнутранага прадукту за апошнія месяцы зафіксаваліся на ўзроўні 101%. І такім чынам беларуская эканоміка пераадолела пункт перагіну, дасягнула дна падзення і пачала ўздымацца. На чим обґрунтований оптимізм білоруського уряду? Андрій Кабяков міркує, що порівняльно невеликі масштаби білоруської економіки під час глобального кризису дають їй можливість знайти ніші, каб ухилитися від загальних проблем.
Любая економіка, економічна система, вона завжди еластична. І ми полагаємо, що в умовах, коли країна бореться, коли грибцы в лодке не сушат, весла гребут, есть возможность попасть именно в тот часть эластичности, которая, ну, является вот именно тем отклонением, ну, в разумных пределах от тех общемировых тенденций, которые складываются в экономиках вокруг.
Заходи в Раду, на думку Кабякова, уже допомогли домогчися певной стабилизации и перших ростков экономичного уздиму. При этом господар Кабяков был вымушен признать вельми тревожные личбы, которые характеризуют значное падение белорусского экспорта у бегучем годе в сравнении с минулым.
У нас где-то порядка 52% темпа роста экспорта, вот, и порядка 68% темпа роста импорта. Вот это в целом динамика. И она, в общем-то, не сильно отличается по странам, за исключением, наверное, наших украинских партнеров, где, в общем-то, темпы товарооборота заметно ниже средних.
По воле господара Кабякова, товарозаворот Беларуси с Россией упал на 40%. У значной ступени это отбылось из-за скорочения поставок белорусской сельскохозяйственной техники в Россию. Белорусский урад хочет, каб российский урад уживал преференцийные заходы при набытии в России и белорусской техники. На гэты конт было шмат перамоваў, пагадненняў, аднак беларускія тавары пры ажыццяўленні дзяржаўных закупак у Расіі па-ранейшаму разглядаюцца як чужыя. Гэтае пытанне беларускі бок зноў будзе ўздымаць падчас заўтрашняга візіту ў Менск расійскага прэм'ера Владзіміра Пуціна.
Мы рассчитываем на то, што партнёры нас услышат, што ў условиях расширения інтэграцыі, ў условиях достаточно актыўнага создання таможнага саюза, і тым болей, што ў расійскай стороны, наверное, нет более последовательного праводніка интеграционных инициатив и Российской Федерации, и Республики Беларусь, чем Республика Беларусь.
Андрей Кабяков не выказал особливого оптимизма на конт махчимости отримания нового российского кредита по мерам у 100 миллиардов российских рублей. И он зазначил, что найперш треба завершить отримание опошней транши уже выделенного российского кредита по мерам у 2 миллиарды доляров. Журналісты задалі Андрэю Кабякову і персанальнае пытанне, як ён выконвае наказ Александра Лукашэнкі спажываць толькі беларускія тавары. І вось што ён адказаў.
Ну, на мне рубашка и лис, вот костюм шитый в ателье, вот напротив здания МВД, нашими работниками. Ну, часы не лучше, к сожалению. Обувь не помню. Все остальное практически все белорусское.
Такие признания белорусского вице-премьера записал Валер Калиновский. Про цяперашні стан палітычных і эканамічных стасункаў Москвы і Менску мы пагаворым крыху пазней у экспертызе свабоды. Ну а зараз наша пытанне. Чаму, на вашу думку, Расія адмаўляецца ад беларускіх тавараў? Хто ў гэтым вінаватым? Адказваюць жыхары Магілёва.
Яны хочуць свае тавары рэалізаваць, каторыя яны выпускаюць. Свайго производителя не защищаюць, потым другіх не бяруць. Свіноўная прамышленнасць того и другого государства. Виновные руководители того и другого государства.
Товары не очень качественные. Ну, директора, наверное, виноваты. Не могут организовать нормально. Оборудование, может, не то. Не умеем делать пока.
Они сами себе обеспечивают, да и им свои деньги переводить в Белоруссию тоже не хочется. Поэтому все-таки правительство виновато. Президент один, мне кажется, эту проблему не решит, да в него не хватит времени все на это. Кризис во многом виноват.
Ну, наверное, не совсем хорошая продукция. И цены не устраивают их. Или политика чистой воды. Скорее всего, оба, и Россия, и Беларусь. Союз с союзом, а договориться не могут.
Конечно, свое слишком много. А может быть и лучше наши. Свою экономику поднять хотят. Наши предприемства не совсем такую продукцию качественную, я считаю, делают.
Такие меркования мы почули у Могилеве. Вы на хвалях Радио Свобода. Молодевые активисты, яким погрожают расправой невядомой особы, звернулись у прокуратуру. Телефонаванні і СМС-паведамленні з пагрозамі атрымалі нават актывісты моладзевых структураў, якія вучацца за мяжой. Прадстаўнікі дэмакратычнага руху лічаць гэта мэтанакіраванай акцыяй. Перадае Любоў Лунёва.
Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч звернувся у прокуратуру після того, як отримав некалькі телефонуванняў і СМС-паведамленняў з пагрозами фізичної розправи на свой адрес.
Люди, які займаються розсилкою всілякого кшталту СМС-ок, ось такими погрозами, яны на курсі того, що со мною відбувалося 19 снежня, коли мене вивозили в лес. Мені подається, що це робиться, загадують одним з тих людей, які були недзе побач. Це не просто некие хулиганы. Это мэтанакіраваная акция и до інших працаўнікоў моладзі, которая подписалась под маніфестам молодых перспектив. перспективных политиков, потому что самая великая погроза для режима заходит именно от молоди.
Справу Артура Фінкевіча поводу інциденту 19 снежня припинили за того, что злочинцев дагэтуль не знайшли. Нагадаем, Артура затримали, кинули в машину, некалькі гадзінов збивали, а потом одобрали мобильный телефон и выкинули из машины под Раковом. Сергею Салашу с Борисова невядомые не раз телефоновали с погрозами расправы, а коли его не было дома, то связались с ягоной жонкой и полохали яе с гвалтаванням. Региональному координатору руху за свободу у Городзенской области Олесю Зарембюку потелефоновали 26 травня.
Телефонуют с разных номеров автоматов. Это менские были автоматы, гомельские, таксофоны молодечные, смургони. Я по кодах это зрозумел. За их боку была нецензурная лайн. СМС початку они приходили из интернета. После этого мне почали с номеру Life. Ну и опошним часом телефонуют в ночи, в 2 часа, 5 раніцы.
Активист руху «Молодая Беларусь» Сержук Гумінский учится у Польши. И он так само отримал днями поведомление на польский номер.
Дошел СМС на белорусской мове. Там были образы и погрозы физической расправой. Если бы я был в Беларуси, я бы, наверное, каргу склал. Может, кем-нибудь проконсультуюсь юридично, и позднее, может, так само будет.
Лідер правага альянсу Юрась Каретнікаў выказаў сваё меркаванне.
Текст прыкладна такі: папівае сок садочек, памінае амерыканку. Людзі, які гэтым займаюцца, хутчэй за ўсё працуюць па нейкім загадзе людзей са спецслужбаў, таму што пад кожнага адрасата знаходзяцца канкрэтныя жыццёвыя сітуацыі, звязаныя з ім. Напрыклад, Сергію Салашу пішуць пра сітуацыю з ім, калі год тому его машина потрапила в катастрофу, ледь и он, и его близкие, семья, остались живые. Мне нагадывают про американку, когда меня сместили в изолятор КДБ. Артур Фінкевіч указывает про выпады, когда его возили в лес. Выкрестовывают моменты, как заполохать человека.
Усе спробы про змирицию спынить деяния неведомых хулиганов не имели становчего вынику. Артур Фінкевіч различивает, что прокуратура знойде людей, якія погрожают ему проз телефон. И он аргументует это тем, что яны добро обознанные у ДТ деталях снежинского инциденту и, махчима, их допыт допоможе следшим выйти на след выкрадальников.
Передавала Любов Луньова. Про схвилину экспертизы свободы, а зараз я нагадаю основные темы дня. Следство по справе волковыских предпринимальников может быть протягнуто еще на месяц. Миколай Алтухович голодая за кратами уже 42-й день. Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил выступил за обрание одного кандидата у президента от Демократичных Сил и пропоновал провести конгресс Демсилов у осень. Вице-премьер Урада Беларуси Андрей Кобяков сегодня признал, что от початку года белорусский экспорт упал амаль на полову. Разом с тем Урад лечит, что экономика поднимается со дна. Президент Румынии Троян Бисеску выступил с критикой политики России у относенных до постсоветских республик. Визит российского премьера Владимира Путина у Минск запланированный на завтра. Активисты «Молодого фронта» все чаще отримливают на свой адрес погрозы расправы. Усе спробы спынить неведомых хулиганов праз милицию не дали вынику. Артур Фінкевіч звернулся у прокуратуру. Працягваем праграму. Прэзідэнт Румыніі Траян Бісеску выступіў з крытыкай палітыкі Расіі ў адносінах да постсавецкіх рэспублік. Як паведамляе агенцтва Associated Press, 26 траўня падчас эканамічнага саміту Еўразвязу і Расіі ў Бухарэсце прэзідэнт Румыніі заклікаў Маскву, цытую, імкнуцца да даверу, а не да сфер уплыву на тэрыторыі былых савецкіх рэспублік і былых саюзнікаў па сацыялістычным лагеры. Таксама румынскі прэзідэнт заявіў, што пасля жнівень падзей вакол паўднёвай Асеціі, а таксама пасля студзеньскага газавага крызісу, адносіны з Расіяй сталі адным з самых спрэчных пытанняў у Еўразвязе. Ну а заўтра ў Беларусь прыязджае прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін, які мае планы ўзяць удзел у сумесным пасяджэнні ўрада ў Беларусі і Расіі, а таксама сустрэцца з Александрам Лукашэнкам. Чаму напярэдадні гэтага візіту бакі абмяняліся даволі рэзкімі заявамі адносна эканамічных паводзінаў Масквы і Менску? Ці можна лічыць некаторыя эканамічныя дзеянні Расіі пакараннем за пэўныя палітычныя крокі афіцыйнай Беларусі ў бок Захаду? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова адказваюць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносінаў Кірыл Коктыш і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна.
28 траўня Беларусь прыязджае прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін, які возьме ўдзел у так званым саюзным саўмені, сумесным паседжанні ўраду Беларусі і Расіі. Напередадні беларускія і расійскія чыноўнікі абмяняліся даволі вострымі рэплікамі наконт паводзінаў саюзнікаў. Кіраўнік беларускага ўраду Сергей Сідорскі абвінаваціў Расію ў блакаванні беларускай прадукцыі на расійскіх рынках, а Уладзімір Пуцін заявіў, што лічыць немэтазгодным выкарыстоўваць расійскія крэдытныя рэсурсы для закупкі беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Ці стане, на вашу думку, менавіта галоўнай тэмай сустрэчы вось гэтыя праблемы пранікнення беларускай прадукцыі на расійскі рынак? Ці саступіць Масква, як гэта часта бывала, эканамічнаму і маральнаму ціску з боку ў Менску, ці яна ўсё-ткі застанецца на такіх пазіцыях адстойвання найперш інтарэсаў нацыянальнай расійскай эканомікі? Светлана, як вы лічыце?
Я думаю, што сапраўды эканамічныя пытанні будуць стаяць досыць востра, бо для беларускай эканомікі закрыццё расійскага рынку вельмі і вельмі балючая з'ява. Але, як я мяркую, Расіі ёсць што адказаць, бо Беларусь расійскую прадукцыю таксама пад самымі рознымі тлумачэннямі на свой рынак не пускае. Больш за тое, прымаюцца ўсё новыя меры, каб забараніць імпарт і расійскі ў тым ліку.
Кірыл, сапраўды, расійскі ўрад адказвае і адказвае з фактамі на руках, што ніякіх перашкодаў для беларускай прадукцыі не чыніць, што Расія не вінавата, што Беларусь вырабляе столькі многа, што нават Расія не можа праглынуць столькі трактароў. На вашу думку, хто больш мае рацыю ў гэтай дыскусіі і ці стане гэта дыскусія галоўнай тэмай саюзнага саўміну?
Ну, канешне, гэта стане галоўным пытаннем, але тут ёсць адзін вельмі важкі нюанс. Сам рэч, ніякіх фармальных перашкодаў для беларускай прадукцыі няма. Расія проста перастала закупаць беларускую прадукцыю за дзяржаўныя грошы па дзяржаўнаму заказу. Гэта значыць, што проста беларуская прадукцыя не стала набывацца Расіі па палітычных матывах. Калі прадукцыя набываецца, не гледзячы на якасць, не гледзячы на кошт, але таму, што трэба набыць.
З якога часу гэта адбываецца?
Ну, апошні час, месяца два ці тры, калі проста прыпыніліся прывілегараваныя закупкі беларускай прадукцыі. Але беларуская прадукцыя засталася на ўзроўні, як і любая іншая прадукцыя, і можа канкурыраваць на агульных аснаваннях. Гэта значыць, што Расія проста перапыніла той інструмент, калі газавыя кошты для Беларусі перакладываліся на расійскі ж бюджэт. Бо для Беларусі магчыма было зрабіць любы кошт на газ, і гэта мела палітычнае, але не практычнае значэнне, бо фактычна Расія гэтыя ж кошты брала на сябе, закупаючы па дзяржзаказу беларускай прадукцыі. Гэты механізм сапраўды пачалі прыпыняцца, і эфект ад гэтага аказаўся даволі важкі. Бо ў Беларусі, калі не памыляюся, зараз на складах каля месячнай нормы вытворчасці беларускай прадукцыі.
Як мы ўжо бачым з адказу спадара Коктыша, сапраўды, як гэта заўсёды адбываецца ў беларуска-расійскіх дачыненнях, эканамічныя пытанні вельмі цесна аказаліся звязаныя з палітычнымі. Як аб'яўлена, Уладзімір Пуцін падчас свайго прыезда сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам. А якраз напярэдадні прэзідэнт Беларусі абвінаваціў расійскі ўрад у блакаванні і правальванні рашэнняў, якія прымаюцца кіраўнікамі Беларусі і Расіі. Як на фоне гэтых заяваў выглядаюць адносіны Менску і Масквы? Ці можна сказаць, што тут неяк паўплывала далучэнне Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства»? Светлана, як вы лічыце?
Я думаю, што ў любым выпадку далучэнне Беларусі да праграмы «Усходняга партнерства» гэта не той крок, які вітаўся Расіі. Тут на самой справе назапасілася шмат палітычных праблем, пачынаючы ад прызнання альбо непрызнання Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Захад, наколькі вядома, зараз вядзе кулуарныя перамовы з Беларусью аб прызнанні Косава, усходняе партнёрства, візіт у Ватыкан. Было зроблена шмат крокаў, якія, як мне здаецца, не могуць падабацца Крамлю. Але для Беларусі ўсё гэта проста торг, на мой погляд. Мы грошай шукаем па ўсім свеце, і ў Расіі, і ў Еўропе, і ў арабскіх краінах, і ў Лацінскай Амерыцы. і будемо продаватися усім, хто нам буде давати гроші. Про гэта папярэджвалі расійскае кіраўніцтва шмат гадоў, што беларускаму кіраўніцтву не патрэбны ніякія праекты, калі яны не будуць падмацаваны грашыма. І зараз мы назіраем просто пацвярджэнне тых высноў, якія рабіліся аналітыкамі раней. Будзе вельмі і вельмі востра стаяць на цяперашняй сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна пытанне аддалення Расіі для Беларусі дадатковага крэдыта ў мільярд долараў. Я думаю, што гэта тое, чаго вельмі, вельмі чакае Александр Лукашэнка ад візіта Пуціна. Бо нашаму бюджэту, нашай эканоміцы зараз гэтыя грошы вельмі патрэбныя, асабліва калі ўлічваць, што завіслі ў паветры дамоўленасці ранейшыя з МВФ і з Сусветным банкам.
Светлана, на вашу думку, ці можна патлумачыць вот тыя эканамічныя дзеянні Масквы, пра якія мы казалі, і на якія скардзіцца Александр Лукашэнка, як нейкае эканамічнае пакаранне за пэўныя палітычныя крокі Беларусі ў бок Захаду, пра якія вы казалі?
Я думаю, што тут на самой справе комплекс прычын. Расія доўга авансавала грашыма абяцанні з боку Беларусі. І зараз просто наступіў перыяд выканання гэтых абяцанняў і зразумення таго, што за грошы сапраўдных партнёрскіх адносін купіць нельга.
Дякую. Кирилл, на вашу думку, апошні эканамічны дзень спынення дзяржаўных закупак беларускай прадукцыі, гэта нейкае, ну скажам, пакаранне, пра што ніколі ўслых не скажуць, ці гэта проста праява крызісу і Маскве не да таго, каб дапамагаць яшчэ хаўруснікам, нават самым бліжэйшым, ратаваць трэба сваю эканоміку, і тут ніякай палітыкі, проста нармальная эканамічная мэтазгоднасць.
Тут ёсць і палітыка, і нармальная эканамічная мэтазгоднасць. Гэта не пакаранне, гэта адмена нейкіх прывілеяў, якія былі даны, сапраўды, я пакажу са Светланай, як аванс пад выкананне нейкіх абяцанняў. Гэта абяцанні не былі выкананы, таму прывілеі адменены. Бо, скажам так, Расія маральна гатова датаваць беларускую прамысловасць, але яна зусім не гатова датаваць Европу. А ўсходняе партнерства, аб'яднанне без пэўных мэтаў ўсходнееўрапейскіх краін, гэта значыць, што тая мэта, якая выплывае сама сабой з такого з'яднання, гэта спроба гандлю блізасцю з Расіі, спроба атрымаць Европы нейкія грошы за тое, што гэтыя краіны будуць так і інакш прапанаваць тыя прывілегіраваныя стасункі з Расіяй, якія яны зараз маюць. І, канешне, эканамічны адказ Расіі гэта проста вельмі рацыянальны адказ на тое, што гэтыя спробы не пройдуць. Вельмі слушная, вельмі зразумелая палітычная пазіцыя. Мне здаецца, што Владзімір Пуцін падчас візіту будзе заходзіць менавіта з такой пазіцыі.
На пытанне Віталя Цыганкова адказвалі Кірыл Коктыш і Святлана Калінкіна.
Гадоў беларускай свабодзе.
Апошнія 5 гадоў эфіру, галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды ўвесь травень.
А таксама ўсё лета.
Спецыяльная перадача ў гэтай серыі адразу пасля выпуску навінаў. І як ведаюць нашыя слухачы, у сувязі з адзначэннем юбілею беларускай службы Радыё Свабода, Менск упершыню наведаў прэзідэнт Радыё Свабода Джэфры Гедмін. Ён сустрэўся з прадстаўнікамі маладога фронту, якія праводзілі галадоўку ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча, а таксама наведаў курапаты. Вось якімі ўражаннямі ён падзяліўся з нашымі слухачамі.
It's hard to take it all in. It's moving and disturbing.
Просто цяжка ўсё гэта ахапіць розумам. Мяне гэта вельмі кранула і схвалявала. Застаецца відавочным, але глыбокім фактам тое, што немагчыма зразумець, дзе гэтая краіна і гэтае грамадства знаходзіцца сёння, калі не зразумееш гісторыю. Магчыма, гэта выглядае відавочным, калі спрабуеш пра гэта казаць, але гэта ўсё сапраўды вельмі глыбока. Можна даведацца нешта пра ўладу паводле таго, як яна ставіцца да сваёй гісторыі. І тое, што вы мне сёння расказалі пра ўладу Лукашэнкі і як яна ставіцца да гэтага месца, гэта проста займае дух, займае мову. Я моцна расчараваны, проста няма словаў.
У апошні дзень знаходжання прэзідэнта Гедміна ў Беларусі ў газетах International Herald Tribune і New York Times з'явіўся яго артыкул пад загалоўкам «Аб правах». Коротка з ягоным зместам вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Кажучы агульна, артыкул Джэфры Гедміна пра тое, ці варта Захаду ахвяраваць дэмакратычнымі каштоўнасцямі дзеля нейкай значнай палітычнай выгады. Гэтую дылему Гедмін прадстаўляе на прыкладзе Расіі і Ірану. Я цытую. Расія і Іран павінны адкрываць спісак нашых галоўных турботаў. У гэтых абодвух выпадках для Злучаных Штатаў існуе спакуса вялікіх здзелак, у якіх мы фактычна можам абяняць нашу адданасць дэмакратыі і правам чалавека на бяспеку. На першы погляд, такая здзелка можа падацца прывабнай. Па-першае, мы хочам, каб Расія дапамагла нам пераканаць іранскіх клерыкалаў, каб яны адмовіліся ад ядзернай зброі. Па-другое, Масква ўзмацніла свае ўплывы на Каўказе і ў Сярэдняй Азіі. Калі мы пачнем нягожа паводзіць сябе з Крамлём, дык у выніку захаду могуць абмежаваць доступ да нафты і газу ды транзытных шляхоў, якімі ідуць пастаўкі нашым войскам у Афганістане. Хто хоча тлуміць сабе галаву такімі другараднымі пытаннямі, як зняволеныя журналісты або правы жанчын, рытарычна пытае Гедмін. Але Гедмін адназначна адкідае такога тыпу здзелкі дзеля палітычнай выгады. Чаму? Вось наступная цытата з ягонага артыкулу. Гісторыя сведчыць, што кан'юнктурныя здзелкі з дыктатарамі не толькі здраджваюць нашым каштоўнасцям, але і вельмі рэдка забяспечваюць тыя самыя інтарэсы, якія мы стараемся абараняць. Што рабіць? Па-першае, не пераставаема сцвярджаць, што свабода асобы з'яўляецца універсальнай каштоўнасцю і што дэмакратыя – гэта найлепшы спосаб, каб абараніць свабоду і правы чалавека. Расійцы і іранцы абвінаваць нас ва ўмяшанні ў іх унутраныя справы. Аднак мы павінны настойваць, што наша падтрымка свабоды прэсы і незалежных недзяржаўных арганізацый ды наша павага да правоў чалавека з'яўляецца неад'емнай часткай нашага дыялогу з гэтымі краінамі. Пераконвае Гедмін.
Цалкам з перакладам артыкула Джэфры Гедміна вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце свабода.орг. А зараз увага, змена нашага летняга раскладу.
Ваша свабода. Вынікі дня.
Усё лета ад 22 гадзіны да поўначы, асноўныя падзеі, бліц-аналіз, доследы і конкурсы, жывыя гутаркі, каментары слухачоў, прагноз надвор'я, барды свабоды.
Паўтор вынікаў дня шторанак ад 6 да 8 гадзіны.
Усё лета.
Адразу пасля выпуску навінаў спецыяльная перадача да юбілею беларускай свабоды.
www.svaboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svaboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m
Свабода,
якая заўсёды з табой.